Samaan aikaan, kun EU säätelee monin eri tavoin tavallisten kansalaistensa elämää, ja samaan aikaan, kun EU tukee erilaisissa kriiseissä olevia jäsenmaitaan sen perusteella, miten niiden taloudella menee, niin EUn alueella rehottaa valtaisa harmaa talous. On laskettu, että jopa liki 16% EU-maiden yhteenlasketusta taloudesta kuuluu harmaaseen talouteen. Eri maiden välillä erot ovat suuria, samoin kuin eri toimialojen välillä, mutta miten vakavasti EU suhtautuu siihen, että näin suuri osa sen taloudesta on kaiken kontrollin ja kaiken verotuksen ulkopuolella? Ekonomisti Erkki Laukkanen SAK:sta.
EU:ssa tähän veronkierto-ongelmaan on itse asiassa havahduttu vasta 2000-luvulla. Ainakin siinä mielessä, että vasta 2000-luvulla harmaan talouden torjunta on päässyt ohjelmiin mukaan ja kommunikeoihin mukaan, jotka ovat niitä työvälineitä. Siellä tämä kirjoittamistyyli on vähättelevä. Puhutaan siitä, että harmaan talouden koko saattaisi koko EU:ssa olla 2–2,5%, joka on siis alle puolet sitä, mitä Suomelle on mitattu. En usko, että tämä pitää paikkansa. Tässä on nyt jotakin pahasti pielessä, että nykyisin EU-jäsenmaihin mahtuu tunnetusti maita, joissa harmaa talous on 10% vuosittain luodun arvon määrästä, bruttokansantuotteen määrästä. Ja keskiarvoksi ei voi tulla 2–2,5%. Mutta näissä papereissa, mitä itse nyt olen lukenut läpi, niin ei ole kerrottu, että mitä nämä prosentit on syönyt. Voi olla, että joku mittari löytyy, jolla päästään noinkin alas, mutta se on harhainen niin kuin lähtökohta.
No kenen etu on vähätellä harmaata taloutta?
No, sepäs on hankala kysymys. Ilmeisesti tällä halutaan niin kuin voittaa aikaa, että ehditään vähän miettiä toimenpiteitä ennen kuin joudutaan välttää altavastaajan asemaa.
Mutta eikö nyt tullut just uutisia, että Kreikassa harmaa talous on isompi kuin Suomen BKT?
Joo, sellaisia on ollut, niitä itsekin olen lueskellut, ja perustuvat kreikkalaisiin lähteisiin ja muihinkin lähteisiin. Että ne kaikki näyttävät samaan suuntaan.
Ja Olavi Alanissilähän sanoi tässä joskus joulukuussa, kun se oli, että EU:n harmaa talous on yhtä paljon kuin näiden valtioiden budjettivajeet yhteensä, että jos tavallaan...
No sitten se johtaa suurimpaan prosenttiin kuin tämä 2, minkä äsken mainitsin. Eli on siis olemassa siis käsitystä, joka poikkeaa tästä, mikä on näissä kommunikoissa niin lähtökohdaksi otettu. Olen itsekin huomannut, että poliitikkojen keskuudessa tästä asiasta on suuri hämmennys sekä Suomessa että EU:ssa.
Minkälaisia yhteyksiä harmaalla taloudella ja poliitikkojen rahoituksella on EU:ssa? Mitä siitä tiedetään?
No, tieto ja epäily on 2 eri asiaa, ja ne täytyy tässäkin pitää erillään, mutta kyllähän se nyt on nähtävissä, että kansalaisten keskuudessa on hyvin suuri epäily, että niitä rahoja nyt ei käytetä ihan niin kuin asianmukaisesti, ja kaikki eivät kannattaakaan samalla tavalla kuin esimerkiksi he itse kantavat. Tämähän näkyy hyvin myös tässä kreikkalaisessa keskustelussa, että siellä niin kun ihmiset, jotka tekevät tavallista duunia, kertovat, että he menevät joka päivä töihin ja tekevät joka päivä sen, minkä voivat, ja maksavat joka ikisestä tunnista niin kun verot. Mutta tosiasia kuitenkin, että harmaa talous siinä maassa kasvaa. Siis järjestelmä vika, noin lyhyesti sanottuna, että kun tilanne menee oikein huonoksi, niin sitten langat katoaa käsistä, myös niiden tahojen käsistä, jotka voisivat ohjastaa kehitystä toiseen suuntaan.
Kun sä sanoit, että näistä on hyvin erilaisia lukuja, että paljonko sitä harmaata taloutta on, niin onko olemassa jotain keinoja, jolla sitä voi haarukoida? Kun sä oot kuitenkin ekonomisti, niin onko olemassa jotain tunnuslukuja, joiden perusteella voi sanoa, että tämä BKT, mikä tässä on, niin tämä ei voi olla totta, että meillä on vaikka käteistä rahaa näin paljon tai jotain?
Joo, no niitä on erilaisia mittareita, että yksi lähtökohta näissä arvioineissa on tämmöiset vertailut, että paljonko maassa on tehty työtunteja ja paljonko sitä siitä pitäisi seurata tietyn oletuksen niin veroa ja sitten katsotaan, että mitä oikeasti on seurattu ja se erotus sitten on niin kuin, vähän niin kuin epäselvää, tavallaan harmaaksi jäävää tuloa. Se on yksi tapa. Toinen on sitten tämä käteismäärän muutokset, että nyt on huomattu, että käteisen määrä Suomessa on lisääntynyt niin se vaatii oman selityksensä, kun pankkikortit ja muut vastaavat on olemassa, niin miksi ihmeessä niin käteisen määrä lisääntyy. Se on liitetty suomalaiseen ulkomaisen työvoimaan ja oletuksenvaraisesti tiettyä näyttöä sitä toki on, että palkkoja maksetaan suoraan käteen. Mutta tämä on yksi tapa ja muitakin tapoja on, mutta sitten niin kuin harmaan pääomatulo, kuten sijoitustoiminnan tuottojen menetyksen arvioinnissa, niin kuin on omat ongelmansa. Nämä omistukset on suurilta osin niin kuin nykyään hallintarekisteröity silloin esimerkiksi suomalaisen pörssin omistajalista jää verottajalle epäselväksi. Että
onko se näin, että hallintarekisteri ei ole julkinen?
No, rekisteri on kyllä julkinen, mutta siellä niin omistajan paikalla näkyy se pankki, joka häntä edustaa. Ja jos verottaja ei tätä pitemmälle pääse, niin silloin verotus jää niin kuin arvion varaiseksi tai kokonaan tekemättä. Nyt juuri tätä lainsäädäntöä ollaan muuttamassa hyvin suuri kiinnostus meillekin tietää, että minkälaiseen hallintarekisteriin tässä maassa oikein ollaan päätymässä. Suomessa on 91 lähtien ollut mahdollisuus niin kuin hallintarekisteröinä nämä omistukset, ja se mahdollisuus on annettu ulkomaalaisille tahoille, ei suomalaisille. Mutta jos suomalainen on neuvokas ja hoitaa omistuksensa jonkun ulkomaan kautta, niin miksei? Siis jos verottaja epäilee, että hallintarekisterissä on myös suomalaisia tahoja, niin verottajalta puuttuu kyllä keinot niin kuin todentaa, että näin ihan oikeasti on. Toki verottajakin voi kysyä siltä ulkomaiselta pankilta, joka edustaa esimerkiksi suomalaista, että kuka tämä taho oikein on. Mutta se on sitten sen pankin niin kuin sanotaan, ideologiasta kiinni tai sen pankin niin kuin maan niin kuin lainsäädännöstä kiinni, että mitä se ilmoittaa. Ja verottajan täytyy tyytyä sitten siihen ilmoitukseen, vaikka mitään ei ilmoitettaisi.
Mutta sanoo vielä suomeksi sen hallintarekisterin ideologia. Niin jos ihminen ostaa osakkeita, niin se antaa sen tehtävän pankille, ja pankki sitten pitää kirjaa siitä, että mitä se ihminen omistaa. Eikö näin ole?
No joo, siis menet vaikka Nordean tiskille ja sijoituspuolen tiskille, ja niin kerrot, että haluat tehdä tämmöisiä sijoituksia. Siitä riippuen siitä, että mihinkä tässä lainsäädäntöhankkeessa nyt päädytään, niin sä voit tehdä sen niin kuin hallintarekisteröidysti tai sitten suoranaan sijoituksena. Tällä hetkellä suomalaisten täytyy tehdä suoria sijoituksia, jotka näkyy sitten arvopaperikeskuksen, eli Euroclear Finlandin tileillä niin kuin ihan niin kuin selkeästi. Minunkin omistusosuuteni näkyy siellä hyvin selkeästi.
Ja verottaja näkee sen myös.
Ja verottaja näkee sen myös.
Ja hallintarekisteriä se voi käyttää milloin?
Laillisesti ei tällä hetkellä voi käyttää suomalainen lainkaan, mutta kiertäminen on äärimmäisen helppoa.
Se voi mennä jonkun ulkomaalaisen pankin tiskille ja pyytää, että se pannaan sinne hallintarekisteriin, jolloin pankki hoitaa asian.
Kyllä. Niin tällaisia paljastuksia nyt maailmalta on tullut aika paljon.
Onko sulla yhtään aavistusta siitä, että paljonko suomalaiset hyödyntävät esimerkiksi EU:n alueella tätä hallintarekisteri-ideologiaa, että käydään jonkun muun pankin kautta asioimassa?
No varmasti hyödyntää paljon, mutta tämä on arvionvaraista taas niin kuin mittausteknisesti vaikeaa, niin kuin tämä osoittaminen, että kuinka paljon sitä tapahtuu. Tässä Harmaan hirven tutkimusyhtymän raportissa kesältä 2010 on useampia lukuja tästä ongelmasta, ja käydään myös ne mittaamismenetelmät siinä läpi. Ja siinä on päädytty, että semmoinen 600-800 miljoonaa saattaa niin kuin mennä verotuottoa suomalaiselta sivusuun tämän suomalaisen harrastamisen seurauksena.
Todeksi. No, onko EU tekemässä tälle mitään?
Olen yrittänyt selvitellä tätä asiaa nyt viime aikoina, koska meillä on tämmöinen lainsäädäntöhanke nyt aivan loppusuoralla ja pitäisi valmistua toukokuun lopussa. Ja hyvin suuri epäselvyys on minunkin päässäni tästä asiasta, että mihinkähän tässä nyt oikein päädytään. Ja pahoin pelkään, että jos tässä syntyy nyt tämmöinen yleinen, niin kuin sanotaan, hallintarekisteröintikulttuuri, jossa niin kuin verovastuut jäävät epäselviksi, niin se vie poliittista legitimiteettiä EU:lta aika tavalla. Näissä olosuhteissa, kun verorahat ei tunnu oikeastaan riittävän enää edes välttämättömiin niin kuin järjestelyihin, kuten perusturvaan, niin kansalaiset eivät varmastikaan hyväksy sitä, että kilpailukyvyn nimissä esimerkiksi niin verovastuut niin pääomatulosta jäävät epäselviksi.
Ja tätä voi todella tehdä EU:n alueella?
No kyllä, EU:n alueella ja sitten ne kolmannet maat vielä, niin ja nämä erityiset niin kuin veroparatiisit, kuten niin kuin Liechtenstein, Monaco ja erät verosaaret, Jerseyn saari ja muut vastaavat, ne ovat niin kuin oma ongelmansa. Ja sitten on myös semmoisia maita kuin Iso-Britannia, jolla on semmoinen niin kuin sanotaan verokohtelu osingoille, että niin aina osinkojen jakopäivänä niin kuin suurista osasta muiden maiden kansalaisia tulee päiväksi tai kahdeksi brittejä. Se näkyy myös tilastoista.
Voiko niin tehdä?
Niin voi tehdä.
Ja Britannia suostuu siihen?
Joo, se on London Cityn bisnestä.
Käykö suomalaiset? Tekeekö suomalaisetkin niin, että ne on pari päivää brittejä?
No jos siellä on muiden maiden kansalaisia, niin miksi suomalaiset eivät menisi?
Ekonomisti Erkki Laukkanen SAK:sta. Miten sä muuten näet tämän harmaan talouden ongelman? Mitä sille pitäisi tehdä tai mistä se johtuu, että se on niin megalomaaninen jossain etelänmaissa?
No siellähän sotien jälkeen ei tehty oikeastaan niin kuin semmoisia historiallisia kompromisseja, kun olisi pitänyt tehdä. Esimerkiksi Kreikassa sotien jälkeen niin kuin sovittiin tietysti pelin säännöistä, jotka olivat verotuksen kannalta hyvin ongelmalliset. Muun muassa kokonaan kirkkoja niin kuin verotuksen ulkopuolelle, ortodoksinen kirkko ja muistaakseni varustamoteollisuus, joka oli siellä hyvin keskeinen ja verotuksen ulkopuolelle. Ja ylipäänsä sitten tämmöinen sanotaan laaja veropohja-ajattelu ei koskaan tullut siinä maassa todeksi. Verolainsäädäntö on semmoinen, että jos sä jäät veronkierrosta kiinni, niin riittää, kun vitkuttelet tietyn määrän vuosia hyvän lakimiehen avulla, niin ne vanhenee ne verottajan saatavat. Ja sitten se prosessointi on tehnyt siinä maassa niin kuin urheiluksi, päivälehdet kertoo siitä aina väliaikatietoja.
Miten siellä Kreikassa, niin mitä sä oot mieltä, kun sä seuraat niitä vaaleja, niin näet sä siinä toivoa, että ne sais sen verolainsäädäntönsä kuntoon? Siis vaikka on mennyt jo näin kauan aikaa siitä, kun se kriisi alkoi, niin onko se ruvennut paranemaan se tilanne?
No, oma näkemykseni on, että kreikkalaisten täytyy nyt ottaa tässä asiassa vastuu omiin käsinsä. Ja se ohjaus, mikä EU-suunnalta on tullut, on osoittautunut hyvin ongelmalliseksi. Että kun pari vuotta niin kun aloitettiin tämä tukipolitiikka EU:n ehdoin ja itse asiassa Ranskan ja Saksan erityisehdoin, niin silloin puhuttiin nimenomaan siitä, että tämän kaiken tuloksena on se, että harmaa talous supistuu. Siellä saadaan niin kuin sanotaan toimiva järjestelmä aikaiseksi ja niin kuin hallinto petraa toimintaansa. On käynyt täsmälleen päinvastoin. Eli nyt tilanne on niin huono, että ei itse asiassa puhuta enää niin kuin harmaasta taloudesta. Siis siinä mielessä, että jätettäisiin verot maksamatta tulojen optimoinnin vuoksi. Vaan siellä puhutaan epävirallisesta taloudesta, jossa niin kuin idea on se, että täytyy saada jollakin tavalla jokapäiväinen leipä hankituksi. Et silloin ei ole varaa miettiä sellaisia asioita kuin verotus.
Missä maassa sitten sun mielestä ylipäänsä Euroopassa harmaan talouden tilanne on huono? Että onko se nimenomaan Kreikka vai onko se nimenomaan Italia, jossa se mafia on sotkeutunut siihen niin paljon?
No tässä nyt on erilaisia mittauksia olemassa ja tämä Schneider on Itävallasta esittänyt tietyn niin kuin arvion siitä. Tämä on niin vuodelta 2011 ja tässä on niin kuin arvioitu harmaan talouden kooksi eri maissa eri prosentteja. Kärjissä näyttää siellä on Bulgaria, 32,3%, Romania, Kroatia, Liettua, Viro, Turki, Latvia ja niin poispäin ovat siellä kärjessä. Keskimääräinen, niin kuin sanotaan, harmaa talous tällä Schneiderin mittareilla, joka on vain yksi monista, ja on pikkusen yläkantissa mun mielestä, niin se keskiarvo on tuossa 19% kohdalla EU-jäsenmaista. Ja pieni prosentti täällä olisi niin kuin Sveitsille, Itävallalle ja Luxemburgille. Suomi on aika lähellä tätä, mutta nämä pienimmätkin prosentit ovat niin kuin 8% tasolla ja ne ovat selkeästi suurempia kuin mitä Suomelle 2 vuotta sitten mitattiin. Friedrich Schneiderin mittari on vähän niin kuin yläkantissa, koska siellä on muutakin kuin harmaata taloutta mukana. Siellä on myös epävirallista taloutta mukana. Mutta tämä järjestys saattaa olla niin kuin oikea, eli että eniten harmaata taloutta on näissä entisissä Itä-Euroopan sosialistisissa maissa, jotka ovat yrittäneet kapitalisoida talouttaan hyvin nopeasti ja verolainsäädäntö on siinä ja verovalvonta on jäänyt jalkoihin. Ja sitten nämä maat, joissa hyvinvointivaltion tunnusmerkit ovat pisimpään voimassa ja jonkinnäköinen yhteiskunnallinen ymmärrys siitä, että sen täytyy toimia ja että yhteiskunnallinen ymmärrys on ollut sukupolvien ajan voimassa, niin siellä tulokset ovat sitten verotuksen kannalta parhaat.
No tässä on nyt se ikävä puoli, kun katsoo tuota listaa. Siellä on Suomi ja Saksa rinnakkain. Suomella on 13,7 ja niin näkyy olevan Saksallakin. Niin nämä EU-maksajamaat, niin ne on täällä puhtain paperein ja tuo harmaa talous on noissa maissa, joille maksetaan tukia ja niillähän maksetaan tukia sillä perusteella, että niillä on niin heikko BKT. Ja totta kai niillä on heikko BKT, kun niillä on iso harmaa talous. Et mitä sä tykkäät tästä kuviosta?
No enhän minä tykkää siitä enempää kuin sinäkään. Näin se vaan näyttää olevan. Ja just tämä tekee tämän homman niin kuin poliittisesti hyvin arvaksi, että komissiolla, EU-parlamentilla ja ministerineuvostolla on erittäin suuri vastuu siitä, että tämä homma lähtee menemään oikeaan suuntaan.
Niin, koska tuossahan on nuo rakennerahojen maksatukset ja kaikki, niin nehän perustuu näihin BKT-ihin. Ja jos jotkut vetää välistä, niillä on oikeasti iso BKT, mutta se ei vaan virallisesti näy, niin me veronmaksajathan maksetaan tämä lysti.
No joo, ja niin tässä on kiukkun aineksia ja myös tietyn tyyppiseen kansalliseen irtiottoon aineksia, että tämmöisessä porukassa emme halua olla mukana. Ja se on hyvin vaarallista tämän integraation perusajatuksen kannalta. Ja juuri siksi niin EU-instituutiolla on erittäin suuri vastuu nyt siitä, että ne saadaan aikaiseksi semmoisia toimintaohjelmia, millä saadaan niin harmaa talous kuriin.
No ootko seurannut sitä keskustelua, että miten se keskustelu menee parlamentissa tai komissiossa tai neuvostoissa, että millaista retoriikkaa siellä harjoitetaan?
Jonkin verran olen seurannut, ehkä enemmänkin olisi pitänyt, mutta niin kyllä se lähinnä retoriikka on, siis retoriikka on korrukieltä. Ne ovat lähinnä puheita, mitä nyt olen saanut käsiin viime aikoina. Sitten on viimeisin kommunikia on vuodelta 2006. Siinä on vähän täsmällisempää tekstiä, mutta kuten jo aiemmin kerroin, niin siellä on tämmöistä vähättelyä ilmaisua ongelman koosta. Tässä niin pitäisi miettiä, että mitä niin yhteistyömuotoja EU-tasolla tarvitaan, jotta niin nämä niin kommunikeat lähtisivät niin kuin sanotaan, poikimaan oikeita tuloksia. Tuli mieleen, että kun työllisyyspolitiikassa ja eräissä muissakin politiikoissa on ollut tämmöinen yhteensovittamisen periaate kuin open method of coordination, eli avoimen menetelmän tämmöinen koordinaatio, jossa niin kuin sanotaan, on tämmöinen keskeinen vertailu koko ajan niin kuin lähtökohtana, niin, ja informaatiovaihto ja sitten hyvät tilastot ja niiden kehittäminen. Niin samantyyppistä toimintaa tässä harmaan talouden toiminnassakin tarvittaisiin. Nyt meillä on hyvin ristiriitaisia tietopohjia. Meillä on,
ja, mutta ei se voi olla muuta, koska se kysymys on rikollisuudesta.
No joo, mutta kyllähän rikollistenkin jäljelle päästään hyvin äkkiä, koska he joutuvat käyttämään sähköisiä tiedonvaihtomuotoja. Ja tilien ristiin ajamalla esimerkiksi, jos verottajalle annetaan se oikeus, niin päästään kyllä ammattilaisten jäljelle hyvin äkkiä.
Päästään vai?
Kyllä päästään. No esimerkiksi Ruotsissa on ollut tämmöinen tilien ristiin ajo-oikeus jo pitemmän aikaa olemassa, ja tulokset ovat todella hyviä. Suomeenkin se on nyt tullut, ja ensimmäisiä tuloksia varmaan kuullaan pian. Silti, jos nyt pari sanaa Ruotsista tässä vielä kehuskelen, niin se mitoitus siellä on ihan erilainen kuin Suomessa. Eli että
hetkinen, katsotaan, mikä se Ruotsi oli sitten listalla. Sehän on kuitenkin EU-maukkeesi, euromaukka.
Se oli, niin se on meitä ylempänä tuolla.
Niillä on enemmän harmaata taloutta.
Mutta vajaa prosenttiyksikkö. Tämä Schneiderin mittarin mukaan, jota kritisoin koko ajan tässä, että se on vain yksi monista ja yläkantissa. Mutta niin Ruotsissa, esimerkiksi tämä finanssisektori, josta olemme jonkin verran jo puhuneet tässä näin, niin siellä on verotarkastajien määrät hyvin huomattava, että siellä on käsitykseni mukaan noin 110 henkeä tekemässä harmaaseen pääomatuloon liittyvää verovalvontaa, joka vaatii juuri tämmöisiä sähköisiä.
Paljonko meillä on?
Meillä se on epämääräinen määrä tällä hetkellä, mutta vuosi pari sitten niitä taisi olla 2 henkilöä. Nyt jos on tullut lisäystä, niin siitä en tiedä. Kyllä sinne tarvitaan. Nythän tässä on niin kuin aika paljon Suomessakin tapahtunut ihan viimeisten vuosien alla, että tämä Vanhasen kakkoshallituksen loppusuora oli hyvä, todella hyvä, että silloin tehtiin monia semmoisia päätöksiä, mitä on valmisteltu vuosikymmen suurin piirtein, ja nyt niiden vaikutuksista en osaa vielä sanoa.
Minkälainen retoriikka siellä käydään, kun eri maat keskustelevat harmaasta taloudesta? Että
tässä on erilaisia niin kuin ideologisia painotuksia, että niin kuin poliittisen kentän oikealla laidalla niin kuin on niin kuin enemmän luottamusta tähän niin kuin sanotaan markkinamekanismiin. Et kun se saadaan toimimaan niin kuin kunnolla ja kauppaa niin kuin aikaiseksi, niin pienemmälläkin veroasteella pärjätään. Ja että korkea veroaste itse asiassa leikkaa sitä taloudellista toimialaisuutta, että sen takia on ihan ymmärrettävää, että osa porukasta kiertää veroja näin karrikoidusti. Ja sitten taas tämä niin kuin sanotaan niin sanottu hyvinvointimalli ja malli, jota me vielä täällä Pohjolassa edustamme, niin lähtee liikkeelle siitä, että ihmisten yhdenvertaisuus edellyttää sitä, että veroja kerätään siinä määrin, että saadaan niin kuin aikaiseksi semmoinen asetelma, jossa niin kuin sanotaan, ihmisten väliset erot niin kuin osallistumisasteella esimerkiksi tai tuloilla mitattuna niin kuin eivät ole kohtuuttoman suuret. Se johtaa paljon korkeampaan veronasteeseen ja silloin niin kuin houkutus niin kuin veronkiertoon niin kuin saattaa olla suurempi kuin muuten olisi. Ja miten arvotat nämä kaksi asiaa? Niin se johtaa erilaisiin päätelmiin niin kuin harmaan talouden torjunnassa. Jos olet sitä mieltä, että korkea verotus on pahasta sekä taloudelle että ehkä muutenkin, että se demoralisoi ihmisiä, niin sitten sä et varmasti pidä kovin huonona sitä, että jotkut kiertää verotusta. Mutta jos sä taas niin kun lähdet liikkeelle siitä, että homma täytyy pitää kasassa ja integraatio sekä maiden sisällä että varsinkin maiden välillä on niin kun erityisesti vaikea asia ja siihen tarvitaan tasoittavia tekijöitä, kuten niin kun sanotaan tulonsiirtoja, jotka vaatii verotusta, niin sit sä suhtaudut niin kun verovuotoihin negatiivisesti. Sä et pidä hyvänä sitä, että vapaamatkustajia löytyy.
No miten sä tykkäät sitten, että miten tämä Kreikan tilanne tulee vaikuttamaan, kun siellä kuitenkin kovasti ollaan pistämässä kreikkalaisia kuriin ja verotusta kuriin, ja sä sanoit, että siellä on vähän hankala tilanne, että ihmiset, että jos ne haluaa elää, niin ne ei voi maksaa veroja, koska niillä ei kerta kaikkiaan ole rahaa edes ruokaan. Miten tämä tulee vaikuttamaan tässä EU:ssa tähän EU:n sisäiseen harmaa talouskeskusteluun ja veronkiertokeskusteluun? Että luulisi, että tämä on aika varoittava esimerkki, että tämä maa toimii näin, kun Kreikka on tähän saakka toiminut. Vai onko tämä niin, että kun nähdään, mikä on Kreikan tilanne, niin tämä on kädet pystyy?
No, se on nyt silleen, että tämän kesän aikana nähdään yhtä ja toista. Että siis EU on luvannut ulostulon harmaasta taloudesta kesäkuulle. Mutta tämän vuoden aikana saattaa tapahtua sitäkin suurempia asioita. Eli nähdään, pysyykö Kreikka eurossa, nähdään, mitä tapahtuu Espanjalle, mitä tapahtuu Portugalille ja niin poispäin. Ja jatkuuko tämä vyönkiritys vai saadaanko aikaisemmin jonkinlainen eurooppalainen elvytysohjelma, jonka varmasti tarvitaan veroja, jos semmoinen halutaan. Niin ne täytyy ratkaista itse asiassa tämän vuoden aikana, että kovin paljon aikaa tässä ei enää ole. Ja esimerkiksi Portugali nyt on semmoinen maa, että siellä niin kuin sanotaan 30% niin ihmisistä on niin ammatillisesti koulutettu ja 70% ei ole. Ja nyt kun siellä on lähdetty leikkaamaan niin kuin verojen puutteen takia jopa siitä koulutuksesta, mikä siellä tähän mennessä on ollut, niin mikä sellaisen maan ennuste on sitten pitemmällä tähtäimellä? Että siis sekä kansallista syystä että tämän eurooppalaisen yhdentymisen takia tarvitaan niin kuin enemmän verotuloja, jos halutaan pakka pitää kasassa.
Te sanoit, että komissio on kuitenkin tehnyt pohjapapereita, mutta homma ei ole edennyt.
No ne pohjapapereet ovat lähinnä kommunikoita, että jos on niin kuin siis ongelman hahmotus, eli että mistä on kysymys, mikä mihinkin vaikuttaa niin poispäin. Että se ohjelmaosa, että mitä tehdään ja mitä pitäisi tehdä, niin se niissä on ohut, jos lainkaan. Että joku semmoinen green paper, vihreä kirja harmaasta taloudesta olisi hyvä lähtökohta aiemmalle keskustelulle. Ja sen jälkeen pitäisi tulla sitten, jos kaikki hyvin menee, niin valkoinen kirja, jossa niin kuin sanotaan, säädetään jo aika jämptisti, että miten asiassa edetään.
No entäs sitten se keskustelu, että luulisi, että Saksaa esimerkiksi kiinnostaisi kovasti se, että se harmaa talous saadaan kuntoon. Ja Saksa kuitenkin aika pitkälle tuntuu määrittävän, mitä EU:ssa tehdään, että miten Saksa on ylipäänsä lähtenyt siihen mukaan, että tuetaan maita eri maiden veronmaksajien rahoilla, tuetaan sellaisia maita, jotka ei saa omia kansalaisia maksaa verojansa?
No kaikki on suhteellista, että nythän Saksan niin kuin valtiontalous on niin kuin kohtuuhyvässä kunnossa, eli niin heillä on niin kuin kauppataseen niin kuin huikea ylijäämä. Se peittää alle ja sitten tämmöiset pienemmät ongelmat, kuten verovuodet aika helposti. Se ylijäämä on sitä luokkaa, noin 100 miljardia vuodessa. Voi jopa olla, että tämä ylijäämä estää niin kuin Saksassa niin harmaata taloutta koskevan niin kuin lainsäädännön kehittämisen. En tiedä, mutta siinäkin maassa on joka lähtöön niin kuin näkemyksiä ja verovalvonnasta vastaavat viranomaiset, joita jonkin verran tunnen, ovat kyllä täysin työllistettyjä. Esimerkiksi tämä niin kuin työvoiman liikkuvuus nyt Puolasta ja muista Itä-Euroopan maista niin kuin Saksaan lähdettynä työntekijöinä esimerkiksi niin on johtanut suuriin ongelmiin. siellä on tuhansia ja taas tuhansia niin verovirkailijoita niin kuin palkattu seuraamaan tätä liikennettä, mutta heidän mahdollisuudessa puuttuvat todella hankalat niin kauan kuin EUlla on tämmöinen kilpailukyky alleviivaava lainsäädäntö, jonka mitalin toinen puoli on sitten se, että tämä verovalvonta ei nyt niin kovin suuri ongelma olekaan, että kunhan tuotantoa saadaan aikaiseksi. Siellähän tulee niin kuin Saksaan niin kuin sanotaan yksinäisyrittäjinä niin kuin hirveä määrä väkeä, jotka ennen tulivat
töihin
niin kuin lähdettyjen työntekijöinä ja palkansaajan asemassa, että tämmöisiä yksinäisyrittäjiä on niin kuin hankala valvoa. Et siis, jos tulee palkansaajastatuksella niin kuin johonkin maan töihin, niin verovelvollisuus syntyy helpommin kuin se muuten syntyisi. Ja tämä sama ongelma näkyy myös Suomen kohdalla. Että Markku Hirvonen on nyt tutkinut tässä maaliskuussa julkaisussa niin sama ongelma Suomen osalta. Ja on päätynyt siihen, että Suomessa ulkomaisen työvoiman niin kuin verokohtelun niin ongelmat johtaa noin 350 miljoonan euron verovuotoon vuosittain.
Jos ajatellaan sitä ei laillisina palkkaeroina, vaan laittomina palkkaeroina, niin paljonko tämmöinen harmaa talous ylipäänsä vaikuttaa palkkatasoon?
Siitä ei olekaan mitään arviota. Et Suomessahan näitä harmaan talouden vastaisia torjuntaohjelmia tehty useampia, nyt on 6 menossa. Se päätettiin tammikuun 19. päivä. Ja se on ensimmäinen hallituskauden mittainen. Ja se on ensimmäinen, jossa on niin kuin selkeitä fiskaalisia tavoitteita, että yritetään saada 300-400 miljoonaa pois siitä vuodosta, jonka kokonaismäärä on siis noin 5 miljardia. No, suurin piirtein se tavoite voisi olla, mutta hyvä näin, se on ensimmäinen. Ja aikaisemmin, kun katsoo taaksepäin, että minkälaisia tavoitteita siellä ohjelmissa on ollut, niin hyvin paljon samoja kuin tällä hetkellä on, että se tuntuu viemään hyvin paljon aikaa niin kuin saada valmista, saada lakiehdotuksia, joilla niin kuin ongelmiin puututaan. Mutta kun katsoo, että mikä sieltä puuttuu, niin, niin yhdessäkään ohjelmassa ei ole ollut tähän työvoiman hinnoitteluun liittyvää niin omaa hankettaan. Et siis ulkomaista työvoimaa kyllä käsitellään siellä, mutta kuinka paljon ulkomaiselle työvoimalle ihan oikeasti maksetaan ja mikä se ero on niin käypään tasoon suomalaisten palkansaajien keskiarvoon verrattuna. Niin, ja mitä sille pitäisi tehdä sille erolle, niin sellaista hanketta ei ole ollut koskaan. Ja semmoinen kyllä tarvittaisiin, että käyvällä palkkatasolla tarkoitan tässä sitä, että ottaen huomioon sen henkilön osaaminen, niin hänelle pitäisi löytää palkkataulukosta niin kuin sitä osaamista vastaava niin kuin palkka. Ja meillä on semmoinen näppituntuma, että se palkka on alintaulukopalkka aina kun mahdollista. Ja jos niin kuin alalla ei ole kunnon niin kuin valvontaa, niin jopa alempi kuin alintaulukopalkka.
Ekonomisti Erkki Laukkanen SAK:sta. Miten tämä Suomessa näkyy, tämä harmaa työvoima? Missä paikoissa se näkyy kaikkein selkeimmin?
No, yksi hyvä esimerkki, jota on paljon käytetty, ne on tämä Olkiluodon ydinvoimatyömaa, joka on kai tälläkin hetkellä Suomen suurin työmaa. Ja aika tavalla jäljessä aikataulustaan. Niin siellä on 2010 ollut niin kuin varovaisen arvion mukaan 31 000 lähetettyä työntekijää.
Eli ne tulee jostain muualta, ne työntekijät?
Kyllä. Joo. Esimerkiksi Puolasta, Baltiasta, mistä vaan.
Eli yritys on siellä. Joo.
Ja se, millä tavalla lähetetään, niin sitä säätelee EU:n lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, joka on pakottava lainsäädäntöä. Näistä 31 000 työntekijästä Suomen verohallinnolla oli tietoa vain 7 000, eli 24 000 ei ole jättänyt Suomeen mitään tietoja Suomen verohallinnon tietokantaan. Ja on täysin epäselvää, että miten verotus ehdon osalta on toteutunut. Onko heitä verotettu edes kotimaassaan, sitäkään emme tiedä.
Ja paljonko tämä Olkiluoto maksaa? Paljonko tähän menee verovaroja? Silloinhan osa jää palautumatta meille.
No, sitä en osaa sanoa, mutta tämä vääristä tätä yritystoiminta on herättänyt kiukkua sillä alueella, että siellä on koko joukko niin kuin ulkomaisia yrityksiäkin, että 6500 niin kuin on yksi arvio. Sen verran on ulkomaisia yrityksiä ollut siellä töissä, ja niistä ilmeisesti 2200 on jäänyt verohallinnon rekisterien ulkopuolelle kokonaan. Sitten nämä työntekijät, jotka mainitsin, että kun heitä on noinkin paljon niin kuin sanotaan, maassa koko ajan, ja he hyödyntävät nyt sitten systemaattisesti kuuden kuukauden niin sanottua mekanikkosääntöä, että ei synny verovelvollista Suomeen. Niin sehän ei katkia tämä tarina tähän, että ne sitten puolen vuoden päästä lähtisivät pois, vaan he vaihtavat vain niin toisen yrityksen kirjoille ja jatkavat pysyvät luonteisesti maassa vuosikausia. Sanotaan vaikka 3 vuotta on täysin mahdollinen ilman, että syntyy verovelvollisuutta Suomeen. Joo, ja tämä on semmoinen asia, joka on yleisesti tiedossa.
Miten tämä mekaanikkoidea, tämä lähetetty työntekijä, että 6 kuukautta saat olla maksamatta palkkaa Suomeen, kun tuut muun firman nimistä muualta töistä, niin onko tämä suomalainen erikoisuus vai onko tämä koko EU:n alueella?
Kyllä se on ihan yleinen käytäntö ja se, että sitä kutsutaan mekaanikkosäännöksi, johtuu siitä, että sitä sovellettiin aikanaan niin kuin sellaisiin ammattihenkilöihin, jotka saattavat tulla esimerkiksi Saksasta tekemään jotakin koneasennusta suomalaiseen metallifirmaan. Ja silloin pääteltiin tai tehtiin semmoinen säännös, että jos se kestää alle 1,5 vuotta, niin riittää, kun ne maksaa verossa sinne Saksaan ja ei synny verovelvollisuutta Suomeen. No nyt tämä niin sanottu mekaanikkosääntö elää kaikilla muillakin aloilla, missä ei suoriteta asennustyötä.
Ja myös muissa maissa.
Ja niin se on myös näissä verosäännöissä, niin kuin verosopimuksissa anteeksi, lähtökohtana, kahdenvälisen verosopimuksen lähtökohtana.
Mutta kun nyt elämme tätä säädeltyä EU-aikaa, niin onko harmaa talous lisääntymässä EU-Suomessa tai EU:ssa ylipäänsä? Ekonomisti Erkki Laukkanen SAK:sta.
Kyllä, näyttäisi siltä, että on. Että meillä on tehty nyt 2 semmoista isompaa mittausta, että yksi vuoden 92 aineistolla tulokset julkaistiin 95 ja sen mukaan harmaa talouden koko, eli verottajalle ilmoittamatta jäänyt tulo oli 4,2% bruttokansantuotteesta, eli vuoden aikana luodun arvon määrästä. Ja nyt tämä uusin tutkimus vuoden 2008 aineistoilla viittaisi siihen, että se on 5-7% bruttokansantuotteesta, eli kasvua.
Siis Suomessakin.
Ja meillä sitä aiempaa tulosta niin kuin pidettiin hyvin suurena ja sanottiin, että se on niin kuin laman synnyttämä ongelma. 92 meillä oli hyvin syvä lama. Ja 2008 taas edettiin niin kuin huikeita nousukauden niin kuin vaiheita ja tulos oli tollainen. Vielä suurempi kuin se 92. No, kun katsoo näitä Schneiderin mittauksia esimerkiksi, niin kyllä tässä pikemminkin kasvusta puhutaan kuin supistumisesta.
No onko sun mielestä EU lisännyt harmaata taloutta? Siis me puhuttiin tuosta näistä lähetetyistä työntekijöistä ja siitä, että sä voit mennä kirjoille tehdä firman jossain muualla. Sehän ei periaatteessa ole laitonta kuitenkaan. Se ei vielä ole harmaata taloutta, mutta onko näiden mukana tullut sitten niin kuin absoluuttista harmaata taloutta enemmän?
No, kyllä tämä niin kuin sanotaan, verosuunnittelu kaiken kaikkiaan on tullut paljon helpommaksi.
Mutta se on vielä laillista.
Yhteismarkkinoiden puitteissa, kyllä. Verosuunnittelu on laillista, mutta esimerkiksi aggressiivinen verosuunnittelu, niin se menee jo sille rajalle, että onko se laillista vai laitonta.
Mitä se tarkoittaa se
Siis silleen, että tehdään kaikki mahdollinen jopa niin kuin lain rajoja koetellen, että niin paljonko lopulta veroja maksetaan. Siis harmaa taloushan on meille määritelty fiskaaliseksi, niin kuin fiskaaliseksi harmaa talouksia, eli menetetään se kiistaton verotuotto, mutta sitten on tämmöinen kuin veromenetys, skattefeil, jota esimerkiksi Ruotsissa tutkitaan, ja toivottavasti Suomessakin tutkitaan pian, niin se sisältää myös niitä aggressiivisen verosuunnittelun niin kuin muotoja.
Mutta paljon sä luulet? Siis onko tämä koko EU:n alueella myös kasvanut?
Luulisin, että on. Että EU ei ole tehnyt omia mittauksia tästä asiasta. En ainakaan minä tunne niitä. Mutta se, että syntyy tämmöisiä kilpailuvääristelmiä tilanteita, kuten olen kuvannut nyt niin kuin ulkomaisen työvoiman osalta ja sitten niin myös sitten harmaan pääomatulon verokohtelun osalta, niin se on tullut mahdolliseksi EU:n myötä paljon laajemmassa mittakaavassa kuin ennen oli.
No paljonko sä luulet, että EU vaikuttaa siihen, että maiden motivaatio taistella harmaata taloutta vastaan vähenee? Että jos nämä maksatukset menee BKT:n kautta, niin silloin voisi kuvitella, että maat ajattelee, että no okei, pidetään sitten harmaata taloutta, että näihin rahoihin EU ei saa kynsiänsä.
No joo, EUlla on nyt erittäin suuri vastuu siitä ja itse asiassa aika loppumassa käsistä, että mitä se tämän niin kuin ongelman kanssa meinaa tehdä. Että se EUn profiili tässä asiassa tähän asti ollut todella vaatimaton ja hyvin retorinen itse asiassa korukieleen perustuva. Että nyt pitää alkaa tapahtua, jos meinataan pelastaa niin kuin tämä integraatio ja sen veropohja. Ja mä näen jonkinnäköisen epätoivon merkkejä jopa tässä, niin kuin sanotaan, keskustelussa. Nyt yksi esimerkki tulee tämä niin kuin finanssitransaktioveron kautta, että siitä on tehty tämmöinen, niin kuin sanotaan, mahdollinen verotusmuoto, jonka tuotto menisi niin kuin EUlle itselleen, ja se sillä tavalla pelastaisi oman budjettinsa, kun jäsenmaalta rahaa ilmeisesti jatkossa ei niin paljon saa kuin tarve olisi. Ja niin ne laskelmalliset tuotot on laskettu, onko se jotain 40 miljardia tai jotain sellaista. Ja oletus on, että jokaista finanssitransaktiota, siis kun arvopaperit vaihtaa omistajansa, niin verrotetaan tietyllä prosentilla, joka on 0, jotakin. Ja kun olet itse lukenut niitä papereita, se kysymys mielessä, että mikähän informaatiopohja tälle verotukselle oikein saadaan aikaiseksi, niin se jää hyvin epäselväksi. EU on monia sellaisia hankkeita, joilla on nyt tarkoitus lisätä tiedon saatavuutta ja tiedon kulku esimerkiksi keskuspankkien välillä ja arvopaperikeskusten välillä. Ja kun niitä on lukenut, niin siellä finanssi- ja transaktioveroa ei mainita missään. Miksi ei mainita? Koska juuri nämä hankkeet tuovat sen tietopohjan sille mahdollisuudelle, että transaktioita ylipäänsä voidaan verottaa. Että jos niin kuin sanotaan, jostakin tilistä tiedetään vain sen saldon muutokset, jos sitäkään, mutta ei varmasti tiedetä sitten sitä, että kuinka monta kauppaa sen päivän aikana on käyty, niin miten ihmeessä verotus voitaisiin kohdentaa yleensä transaktioille?
Niin kuin ei tiedetä, että kuka kävi kauppaa kenen kanssa ja millä hinnalla.
Niin, ja kuinka monta kertaa.
Ja ne ei ole edes julkisia tietoja.
Niin, jos ne ei tule julkiseksi eivätkä hyvin saataviksi, niin silloin myöskään verotus ei voi olla kestävällä pohjalla.
No eikö se kauppapaikka voi olla sitten velvoitettu ottaa sitä rahaa niiden transaktioiden mukaan, että maksu kuka teki kauppaa, kuka teki?
No sekin tarvitsee jonkun tietopohjan, että ihan niin kuin summassa ei voi verottaa.
Onko näitä tietoja ei ole edes olemassa, että niillä kauppapaikatkaan ei ole velvoitteita antamaan niitä?
No on niin kuin yritetty niin kuin hoputtaa tiettyihin tai kohdentaa kauppa tiettyihin kauppapaikkoihin, mutta sitäkään ei ole vielä saatu aikaiseksi. Ja minkälainen tietopohja sillä kauppapaikalla on, siis minkälainen tietoalusta se on niin kuin verotusta silmällä pitäen, niin sekin keskustelu on käymättä.
Eli tässä tulee tämmöinen harmaan talouden varsinainen kukkamaa sitten, että...
No nyt sanoisin pikkusen rajatummin, että minusta tämä finanssitransaktiovero vaikuttaa lähinnä nyt mikkihiiriverolta. Siitä lähtee hirveästi ääntä, mutta niin hyvin pieni otus sieltä sisältä löytyy. Tai hyvin pienestä otuksesta se ääni lähtee, että jos sitä jotakin käteen jää, niin ei kymmeniä miljardia koskaan tule. Tai siis tällä näkymällä ei tule. Että se tuotto jää kyllä hyvin vaatimattomaksi. Ja onko se sitten legitiimi siis siinä mielessä, että jos vain niin tietty osa transaktioista tulee verotuksen piiriin, niin voidaanko sellaista järjestelmää ylläpitää, jos valtaosa transaktioista jää verotuksen ulkopuolelle?
Mitä sä oot mieltä siitä, että missään Sixpackissa tai talouskurisopimuksessa ei ollut sitä harmaa talousklausuulia erikseen, että se on saatava kuriin? Et luulisi, että jos on kasvu- ja vakaussopimus, niin sitä ei voida ohittaa.
Joo. Kasvu- ja vakaussopimus epäsuorasti pitää sisällään sen, että tulot ja menot on niin kuin tasapainossa ja se motivoi keräämään veroja rivakammin kuin muuten kerättäisiin. Ja se motivaatio tulee enemmän siitä, että debet pitää olla kredit jossakin vaiheessa elämää, että se aukko ei saa kasvaa. Mutta mitä tämä tarkoittaa sitten pitkällä aikavälillä, jos jopa välttämättömistä tuotannollisista niin investoinneista, kuten koulutuksesta esimerkiksi, että tälle lähdetään liikkaamaan, niin sehän tässä on. Sehän tässä on vielä keskustelematta.
Silloin kun EU:hun mentiin, niin SAK:han oli siinä mukana kannustamassa sitä asiaa. Ja silloin kun EU:hun mentiin, niin sitten siitä myös mentiin euroon mukaan. Pelkäsittekö te, että näin voi käydä, että harmaa talous ryöpsähtää? Puhuttiin työvoiman vapaasta liikkumisesta, yhteisistä sisämarkkinoista. Oliko teillä yhtään semmoinen olo, että tästä voi tulla ongelmia?
No oli myös sitä niin harukointia jonkin verran. Toki se oli niin tietyn tyyppistä euforiaa se, kun nähtiin, että syntyy tämmöinen suuri talousalue, joka on maailman suurin, ja että niin sillä on monia hyviä niin semmoisia sivuvaikutuksia, kasvuvaikutuksia ja muita vastaavia, että niillä voidaan sitten rahoittaa yhtä ja toista. Että ei se verotus ollut silloin niin kuin kovinkaan paljon esillä. Mutta kyllä me silloin jo, kun EU lähti laajenemaan näihin entisiin Euroopan maihin, niin keskusteltiin siitä, että johtaako tämä sosiaalisen dumpaamiseen. Siis sillä tavalla, että matalapalkkatason maista tulee niin omilla työehdoillaan niin esimerkiksi meille töihin ihmisiä. Ja että syntyy semmoinen niin kuin kilpailuasetelma, jossa suomalaiset ei pärjää. Kyllä me siitä keskusteltiin, mutta sen kytkeneminen tähän verovalvontaan on tullut vasta myöhemmin.
Eli se tuli yllätyksenä osin?
No ei ainakaan nähty sitä kokonaan loppuun asti, enkä usko että oli mahdollistakaan nähdä. Et tässä oli kuitenkin niin kuin eka kertaa, niin kun oltiin niin kuin näkemässä tämän suuruusluokan niin kuin muutosta, ja silloin aina osa jää näkemättä.
No jos sä nyt sanot, että nyt EU on kohtalon hetki, että nyt tämä asia on pantava kuntoon, luuletko, että EU tajuu sen?
No kyllä mä luulen, että tietty ymmärrys on olemassa. Meillä kävi tuossa pari viikkoa sitten Telesaakossa vieraana europarlamentaarikko Terho.
Sampo Terho,
kyllä jo, joka on perussuomalaisten meppi. Ja mä kysyn häneltä tästä harmaasta taloudesta, että miltä se näyttää niin kuin europarlamentin näkökulmasta ja mitä silloin asiasta keskusteltu ja onko se kiinnostava kysymys. Hänen vastauksensa oli, että sitä pidetään erittäin kiinnostavana ja kaikki ehdotukset, mitä suinkin voitte keksiä tältä alueelta, tullaan ottamaan mielihyvin vastaan. Eli että mä tulkitsin vastausta sillä tavalla, että ongelman vakavuus ymmärretään, mutta sitten neuvottomuus toimenpiteissä on se ongelma.
Entäs eri maissa? Oletko kuullut kaikuja? Missä ollaan kiihtyneimpiä tässä asiassa? Niissä ongelmamaissa vai näissä maksajamaissa?
No itse asiassa mä en ole kuullut edes sitä kiihtynyttä keskustelua siinä määrin, kun olisi pitänyt. Eli mä oon yrittänyt ottaa yhteyttä sähköpostitse niin kollegoihin niin Saksassa ja Tanskassa ja Hollannissa ja niin poispäin. Ja on syntynyt semmoinen vaikutelma, että edes niiden ihmisten, joiden pitäisi tietää, tietämys näistä asioista on aika puutteellinen. He eivät niin pidä tätä prioriteettina, että jotenkin musta tuntuu siltä, että tietovaje on niin kuin aika yleinen. Se ei koske ainoastaan poliitikkoja, vaan myös talouden pitoa tutkivia ja seuraavia tahoja, kuten esimerkiksi ekonomisteja.
No minkälaisia valvontaideoita vastustetaan kaikkein eniten ja millä syillä? Missä on kovin seinä vastassa?
Se nyt on suhteellisuudesta jo kysymys, että mä pidän nyt tässä kaikki hankalimpina tätä niin finanssimarkkinoita koskevaa sääntelyä. Meillähän oli finanssivetoinen lama tuossa pari vuotta sitten ja sen seuraukset jatkuvat. Niin on täysin mahdollista, että tässä mennään vielä syvemmälle. Kysymys siitä, että miten finanssisektoria säädellään, ja, niin on avainkysymys myös harmaan talouden torjunnassa. Et nyt olisi hyvin tärkeää saada niin harmaa pääomatuloa, kuten kansainvälisen sijoitustoiminnan tuotot, yhtä napakan verovalvonnan piiriin kuin palkkatulot on saatu. Tällä hetkellähän ollaan hyvin kaukana siitä asetelmasta, että Harmaa hirvi -tutkimusyhtymän mukaan niin kun Suomessa vuonna 2008 noin 90% niin sijoitustoiminnan tuotosta jäi ilmoittamatta verottajalle.
90%?
Sen luvun, se luku on ilmoitettu.
Jäi ilmoittamatta?
Ilmoittamatta. Niin jos tämä luku on oikea, jotkut haluaa sen kiistää, niin jos tämä luku on oikea, niin se tarkoittaa sitä, että kansainvälisen sijoitustoiminnan tuotosta ilmoitetaan verottajalle se osa, kun omatunto sanoo.
No mikä susta on siinä pelottavinta siinä harmaassa taloudessa?
No harmaassa taloudessa pelottavinta on mun mielestä se että sen kasvua ei saada pysähtyä.
Onko se niin, että se on tämmöinen itseään ruokkiva systeemi? Voisi kuvitella, että jos et sä maksa veroja, sä saat kilpailuetua, sä voit lisätä sun bisnestäs, sä saat aina vaan kilpailuetua, niin se automaattisesti...
No eikä se nyt ihan, se vähän riippuu siitä, että mikä rooli nähdään verovalvonnalle. Jos verovalvonta saa kunnon työvälineet, niin kyllä se kehä voidaan katkaista. Valtaosa harmaan talouden menetyksistä tulee lähes sanotaan hyvin koulutettujen, ehkä kauppakorkeakoulun käyneiden tahojen suunnittelun seurauksena. Vaikka puhutaan isosta ilmiöstä, niin se tekijä on joukko, se jäävuoren huippu on kuitenkin olemassa. Ja sen jäljille kyllä on mahdollista päästä modernin tietoteknologian avulla ihan hyvin, jos vaan valtuudet siihen annetaan.
Näin kertoi EU:n harmaasta taloudesta ekonomisti Erkki Laukkanen SAK:sta. Ja kiitos jälleen teille hyvistä kommenteista ja tervetuloa mukaan keskustelemaan edelleen näistä EU-asioista. Brysselin koneen nettisivuille osoitteeseen yle-radio1.fi.